наслухаць у інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі пятніцы, а нашым госцем будзе Змітер Галко, больш вядомы як блогер Будзімір. Ён ужо 10 дзён трымае галадоўку з патрабаваннем вызваліць 20-гадовага Мікіту Ліхавіда, якога прызналі вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках і пакаралі 3,5 гадамі зняволення. Мы таксама раскажам пра апошнія навіны беларускіх палітвязняў, у тым ліку пра вызваленне актывіста руху «Гавары праўду» Аляксандра Фядуты і актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленкі. У бліц-аналізе палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі разважае, чаму беларускія ўлады пачалі актыўна абурацца існаваннем карты паляка. Як заўсёды прагучыць інтэрнэт-аблога, а ў праграме «Белы спіс» песня гурту «Палац». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі на конт карты паляка як абсурдную. Прэсавы сакратар МЗС Польшчы Марцін Басацкі.
Беларускія ацэны правны на пэўна не.
Беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Карта паляка як дзейнічала, так і будзе дзейнічаць.
Карта паляка дзяла, так як будзе дзявала.
Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, пакуль невядомыя. Сергея Каваленку нечакана выпусцілі з-пад арышту. Сам ён мяркуе, што да гэтага спрычынілася ягоная галадоўка і шэраг скаргаў у пракуратуру. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Пакуль я не сустракаў, каб кагосьці прыцягвалі палітыка ўладаў, каб усіх утрымаць у пэўнай каляіне, каб ніхто не меў свайго права, каб кожны адчуваў, што ён адказны і вінаваты перад дзяржавай.
Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудовы паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі і будзе звяртацца па дапамогу да міжнародных партнэраў. Пра гэта заявіў сёння літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніс Ажубаліс.
Падзеі пятніцы аглядала Алена Ціхановіч. Актывіста руху «Гавары праўду» Аляксандра Фядуту выпусцілі са следчага ізалятару КДБ пад падпіску пра нявыезд. Яго былі затрымалі 20 снежня і трымалі ў турме КДБ болей за 3 месяцы, вінавацячы ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Мы пагутарылі з жонкай Аляксандра Фядуты Марынай.
Спадар Фядута выглядае пастранеўшым, разгубленым вельмі, з вялікімі вусамі, як у таракана. Я толькі яшчэ яго паспела, сколько там лицезрэць, і ён уже ў ваннай, бо ўсе брудныя рэчы скінулі і кінулі на балкон.
А ён вам паспеў штосьці распавесці пра ўмовы ўтрымання, пра тое, якая была сітуацыя
там? Ні, ён нічога не распавядаў. І аб гэтым мы яшчэ даже не размаўлялі, бо ён толькі ў 8.07 у хаце. Ну, толькі сколькі ён тут прабыў. Яго толькі прывезлі ў 20 мінут назад.
А вы сама як даведаліся, што яго выпускаюць? Вам загадзя неяк паведамілі ці не?
Я прыйшла ўжо ў хату, а мне патэлефанавалі і сказалі, што Марына Владзімировна, будзеце ли вы дома? Я сказала, да, я ўжо прыйшла да хаты. Я ўся была мокрая, быў дождж. Ну і сказалі, чакайце, калі ласка, што здарылася, ну для вас гэта прыемна будзе. Ну і ўсё. Ну я здагадалася, канешне.
Як вы лічыце, калі спадар Аляксандр ўжо зможа сам выказацца, расказаць ўсё, што было журналістам?
Я не магу за яго адказваць, але што сёння я ўжо буду адключацца. Ну, пэўне, трэба чалавеку хоць неяк прыйсці ў сябе.
Гаварыла Марына Фядута, жонка актывіста руху «Гавары праўду» Аляксандра Фядуты. Яго выпусцілі са следчага ізалятара КДБ пад падпіску пра нявыезд. А віцебскага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку ў пятніцу нечакана выпусцілі з-пад адміністрацыйнага арышту. Сам Каваленка паведаміў, што яго адпусцілі з ізалятара часовага ўтрымання, дзе ён мусіў дабыць свае 12 сутак арышту. Ён мяркуе, што да гэтага спрычыніліся ягоная галадоўка і шэраг скаргаў у пракуратуру. Спадар Каваленко адгаладаваў болей за 10 сутак, пратэстуючы супраць несправядлівых, на ягоную думку, затрыманняў і арыштаў. Першы арышт ён адбыў ад 25 сакавіка па 1 красавіка. Яго пакаралі за тое, што ён выйшаў у цэнтр Віцебску з трыма бел-чырвона-белымі сцягамі. Усе гэтыя 7 дзён ён трымаў галадоўку, а потым ён абвесціў і наступную галадоўку пасля таго, як яго затрымалі на выхадзе з ізалятара і далі яшчэ 15 сутак арышту. Вы на хвалях Радыё Свабода і болей падрабязнасцяў пра навіны беларускіх палітвязняў у нашай праграме пазней, а зараз да эканамічнай тэмы. Шэраг беларускіх банкаў увёў чарговыя абмежаванні для ўладальнікаў пластыкавых картак. Гэтым разам справа тычыцца разліковых аперацый па рублёвых картках па-за межамі Беларусі. У шмат якіх банках аперацыі па такіх картках наогул спынілі, у некаторых абмежаванні тычыцца пэўнай сумы. Што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
На сайте Трастбанку з'явілася паведамленне. З 11 красавіка за межамі Беларусі спыняюцца аперацыі. Здыманне гатоўкі, аплата тавару і паслугаў з дапамогай пластыкавых банкаўскіх картак, адкрытых у беларускіх рублях. Прадстаўніца камерцыйнага Трастбанку спадарня Кацярына патлумачыла.
До 11 числа вы можете паехаць з беларускай картай, снімаць 100 долараў, абналічыць і аплату свяршыць за тавары і услугі тоже на 100 долараў. Сутки. С 11 числа вы не сможете вообще совершать операции по карте в белорусских рублях. Валютообменные операции прекращаются.
Кліент Трастбанку спадар Віктара, чыё прадпрыемства абслугоўваецца менавіта гэтым банкам і якому заробак налічваецца на картку, абураны.
У мяне карта Visa Electron. Калі мне яе выдавалі, мне сказалі, што з яе можна здымаць у Беларусі і рублі, і валюту, а за мяжою з яе можна разлічвацца. Мне шчыра кажучы, не зразумела такая палітыка банка. Мне ў камандыроўку трэба іх. Я што, не магу гэтыя свае грошы зняць і разлічыцца, напрыклад, у той жа Литве. Неяк не сур'ёзна для Трастбанка, Траст мінс даверія. Наколькі я разумею, у перакладзе з англійскай мовы.
Акрамя Трастбанку, ВТБ банк, банк Мінск-Масква, БТА банк таксама вымушана спыняюць апрацоўку расходных аперацыяў, якія здзяйсняюцца за межамі Беларусі. Эксперт у банкаўскай сферы, супрацоўнік аднаго з замежных банкаў, спадар Александр кажа, што ехаць з беларускай карткай за мяжу небяспечна.
Превентивным решением заблокируют все ваши карты. Если у вас карта рублевая, в принципе, забудьте. Если у вас карта мультивалютная, назовем ее так, то есть на ней лежат рубли, но она выдавалась вам как валютная, то есть предполагалось, что ваш рубль всегда может быть конвертирован в какую-то иностранную валюту, не обязательно доллар, в лит, там, во что-то еще. Сегодня про это можете забыть. Если вы собираетесь куда-то, каким-то образом генерируете кэш наличные.
Некоторые банки, у приватности Приорбанк, для уладальников так званых золотых и платиновых карток створяют особливые умовы. Але гэта не распаўсюджваецца на звычайных клиентов, тлумачыць эксперт у банковской сферы спадар Александр.
Я-то хороший клиент банка, очень много трачу денег, много зарабатываю, у меня бизнес в этом банке, считаю. Я, конечно, могу прийти как VIP-клиент и договориться, что мне каким-то там макаром все-таки будут какие-то суммы, 10 тысяч долларов. Какой-то такой лимит, но поверьте, если вы простой обыватель, у которого нет операций там на сотни тысяч долларов ежемесячно, вам, как физическому лицу, скорее всего, скажут «досвидос».
Блізіцца пара адпачынкаў, шмат людзей збіраецца за мяжу. Супрацоўніца Трастбанку спадарня Кацярына раіць заводзіць валютныя карткі і папаўняць іх толькі валютай. Тады з імі можна ехаць за мяжу. Але яна адказвае толькі за свой банк. У Беларусі валюту зняць з валютнай карткі Трастбанку, калі яна ёсць, можна толькі ў самім банку. Улада ж спрабуе любымі шляхамі выцягнуць у прадпрыемства і грамадзянаў валюту. Эксперт у банкаўскай сферы спадар Александр выказаў такое меркаванне.
У нас сейчас ситуация очень плохая. Мы сейчас на грани очень серьезных каких-то вещей экономических. Вчера телефонограммы разосланы всем предприятиям предоставить информацию о наличии валюты на счетах. Всем предприятиям. Это показатель того, что любыми способами изыскиваются резервы валютные, где их найти. Поэтому ситуация плохая, мягко говоря.
Болей інфармацыі пра эканамічную, тым ліку фінансавую сітуацыю ў Беларусі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. І вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце 266-39-52. Телефон аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі.
сильная и процветающая Беларусь лежит на лопатках. Когда же все-таки главный банкир и герой Беларуси подаст в отставку? Наверное, не дождемся. Не хватит у его мужества и порядочности сделать это. Еще по поводу европейских экономических санкций. Давно надо было сделать это и поставить свое стойло нашего самозванца. Ведь все равно лукашисты говорят, что в том, что дошли до ручки, виноваты Америка и Европа.
Белорусский конституционный суд постановил льготно не пущать. А то вздумала Польша поблажки делать братьям своим кровным. Не тут-то было. Забыли слова Рулевого? Напоминаю дословно. Вот, понимаешь, меня упрекают. Да, Лукашенко приватизирует Беларусь. Ну, хотите, это слово нравится, называйте это. Но это моя Беларусь. Читать этот сумбур трудно. Но главная мысль прослеживается. Осталось ему только добавить, а люди мои крепостные. По сути, уже так и получается.
Вот Конституционный суд Беларуси вырашил, что карта поляка частково не отповедает международным законам. А лишь это не компетенция белорусского суда. Чему же дает не передает это питание в юридический комитет Организации Объединенных Наций? А чему в Конституционном суду не разглядят питание об катовании в белорусских вязницах? Чему б им не запросить юристов за ОБСЕ, как все обследовали этой вязницы, где проводятся катования, об чем заявили и Михалевич, и Любецка, и иншие.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266 39 52.
Офіцыйныя прадстаўнікі Польшчы пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі пра неадпаведнасць некаторых палажэнняў закону аб карце паляка міжнародным нормам ацанілі як абсурднае. Яны назвалі яго чарговым крокам у прапагандысцкай вайне Менску супраць Варшавы і выказалі засцярогу, што беларускія ўлады ўзмоцняць ціск на польскую меншасць, паведамляе Валер Каліноўскі.
Прэсавы сакратар МЗС Польшчы Марцін Басацкі ў сувязі з учарашнім рашэннем Канстытуцыйнага суду Беларусі заявіў, што закон аб карце паляка не накіраваны супраць якой-колечы іншай краіны і выказаў упэўненасць, што ніякага юрыдычнага ўплыву рашэння Канстытуцыйнага суду мець не будзе.
Беларускія ацэны правны на пэўна не...
Беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Карта паляка як дзейнічала, так і будзе дзейнічаць.
Карта паляка дзяла і дзяла, то як бэнджі дзявала.
Паводле спадара Басацкага, закон аб карце паляка, які уступіў у сілу 3 гады таму, перад прыняццем разглядаўся міжнароднымі арганізацыямі, у тым ліку АБСЕ.
ОБВЕ оценила, что нема в польской карте.
АБСЕ оценила, что нема у польской карте ничего, что суперечило бы демократичным принципам.
Честности засадами демократичными.
Польскія эксперты выказваюць неразуменне самога факту прыняцця падобнага судовага рашэння ў Беларусі. Гаворыць эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы.
Наступ справных такая дэцызія напэўна мець не можа.
Ніякіх юрыдычных наступстваў такое рашэнне напэўна мець не можа. Гэта сапраўды абсурдная прававая сітуацыя. Суд адной дзяржавы разглядае закон другой дзяржавы на адпаведнасць міжнародным нормам. Мне цяжка ўявіць аналагічную сітуацыю дзе-небудзь на свеце. Такім чынам гэта нішто іншае, як кур'ёз.
Спадар Клысінскі разглядае гэтае рашэнне суду ў Менску як палітычны крок беларускіх уладаў, які ўпісваецца ў іхнія прапагандысцкія дзеянні супраць Польшчы.
Гэта адказ на крытыку Польшчы адносна падзеяў, якія мелі месца ў Беларусі пасля 19 снежня. З гэтага пункту гледжання зразумела, што атакаваны крытыкай рэжым бароніцца.
Адзіным магчымым наступствам рашэння Канстытуцыйнага суду Беларусі спадар Клысінскі называе магчымасць узмацнення рэпрэсіяў беларускіх уладаў супраць польскай нацыянальнай меншасці і, ў прыватнасці, непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Свежы прыклад такіх рэпрэсіяў – арышт журналіста газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута і крымінальная справа, заведзеная супраць яго за абразу Лукашэнкі. За гэтым выпадкам у Польшчы уважліва сочаць, кажа эксперт польскага урадавага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі.
Андрій Почобут не раз був затриманий, його діяльність.
Андрія Почобута уже не раз арештовували, його діяльність у Білорусі і у приватності праця у газеті «Виборча», його артикули достатково критичні відносно білоруських уладів, і це викликає роздражнення офіційного Мінську. Це сталая проблема у польсько-білоруських відносинах, і не тільки про самого Андрія тут говорка, бо проблема нашмат ширейша.
Я тут очевидно ході. Проблема дуже ширша.
Польский эксперт Камиль Клысинский, тем не менее, не оличить, что теперешние проблемы у двухбаковых дочинениях Польши и Беларуси немахчимо вырашить.
Влады белорусские знают ожидания Унии Европейской.
Белорусские улады ведают чакание Евразвязу, а Польша сябра Евразвязу, и она уписывается в такие чакания. Головное из них это безумовное, подкреслю, безумовное вызволение у всех политичных вязнев. Выконание таких чаканий дозволить начать перемовы про дальнейший диалог. Ситуация тут ясная.
Относительно дальнейшего диалогу ситуация ясна.
Меркавання експерту Польського центру усходніх дослідувань Каміля Клысинського. Як ви сприйняли заяву Конституційного суду Білорусі, який вирішив, що так звана карта поляка не відповідає шерегу міжнародних нормів? З таким питанням наш кореспондент звернувся до жихару польської національності у містечку Сапоцькін Городенського району.
Ну, я не вижу ничего плохого в карте поляка. Ну, такого, я не знаю, ну, кто, у кого есть возможность ее сделать и может ездить в Польшу, поэтому я не считаю, что нельзя не допускать до этого. У меня, допустим, этой карты поляка нет, но у меня просто нет возможности не сделать ее, но я считаю, что у кого она есть, то нормально.
А как бы я на Польшу не езжу, карта поляка, она вообще не нужна. С картой поляка сейчас тяжелее стало ездить. Ну, как бы надо карту поляка делать, какие-то экзамены сдавать, раньше было проще, сделал визу и поехал.
Ну, если я полячка, почему я не могу, слушать, иметь карту поляка?
То почему я не могу съездить с родственниками? Я же не езжу каждый день и так далее. Почему я не имею права в месяц или в полгода съездить? Почему не могу посмотреть той культуры польской и так далее?
Я же не меняю, как говорится, национальность, да. Ну, свою. Что я живу в Белоруссии. Ну, и живу в Белоруссии, а я полячка.
Вот именно, родители, да, были поляками. То мы же не можем сделаться, но мы же не против.
Но я бы хотела ее приобрести. У меня много родственников в Польше. Но, тем не менее, ее очень трудно получить. Не знаю почему, наверное, большая очередь. Люди, которые пытаются ездить ради бизнеса, получают эти, платят деньги за нее. Ну, а мы простые поляки, которые хотели бы съездить на Белоруссию к родственникам. У нас, да, у нас нет такой возможности. Но это должно быть. Визы эти получить нам очень сложно, особенно людям в сельской местности, старикам даже, тем, которые хотят съездить к родным сестрам, к братьям.
Правильно судили. Потому что вы точно сказали, что один хочет ехать, но не может ехать. А у другому бляха-муха не хочет ехать, ему на карту, бляха. А он поляк, не поляк, бляха-муха. Все равно карту получится.
Ну, не знаю, я не политикант.
А я знаю, что сказать. Ну, хотелось бы. Раз мы поляки, у нас тут и польская мова, у нас тут и улицы по-польски, все, и карту поляка хотелось бы, а не запрошают.
Меркование жихаров польской национальности в местечку Сапоцкин Городенского района. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые події четверга, пробачте, п'ятниці. Сьогодні Державний департамент США обнародував штогодовую справоздачу об стані правов чоловіка у світі у 2060 році. Серед іншого, справоздача змяшчає закиди білоруським уладам у маніпулюванні виборами і незаконних арештах. У войсках керівника Лібії Муамара Каддафі служать білоруси. З такою заявою виступив очільник робочої групи ААН по використанні найомників Хосе Гомес Дель Прада. Білоруське міністерство заміжних справ відреагувало на це з посилкою на свою ранішу заяву, у якій відпречується уділ білорусів у лібійському конфлікті. Шерг білоруських банків увів чергове обмежування для владальників пластикових карток. Цим разом справа тичиться розлікових операцій по рублевих картках поза межами Білорусі. У шмат яких банках операції по таких картках наогул припинені. Активіста руху «Говори правду» Олександра Федуту випустили зі слідчого ізолятору КДБ під підписку про невиїзд після більш ніж 3 місяців зняволення. Візебського активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленку нечакано відпустили з-під адміністраційного арешту. Сам він міркує, що до цього спричинилися ягоная голодовка і шерех скаргов у прокуратуру. У Гомелі почався перший у Білорусі суд за відмову здати відбитки пальців. До судової відказності притягнули Василя Полякова, старшиню обласної організації об'єднаної громадянської партії.
Блі
Блиц, анализ свободы.
Чаму беларускія ўлады пачалі актыўна абурацца існаваннем карты паляка? І як гэта ўплывае на цяперашнія адносіны паміж афіцыйным Менскам і Варшавай? Ці выказваюцца іншыя суседзі Польшчы незадавальненне картай паляка? На гэтае пытанне адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларускі рынак» Паўлюк Быкоўскі, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
7 красавіка Конституційний суд Білорусі вирішив, що польський закон об карті поляка не відповідає нормам міжнародного права. На вашу думку, чому білоруський бок гэтак заклапотився гэтай темой, що дійшло навіть до таких юридичних формульовок? Коли карта поляка була прийнята, тоді було певне обурення з боку офіційного Мінську, потім воно заглохло, а зараз воно нібито проявляється з новою силою. Які причини, по-вашому?
Новая хваля выкликана тем, что на Польшу складывается отказность за организацию массовых беспорядков, которые, на думку официальных уладов, были 19 снежня.
То бок, можно сказать, что это, скажем, атака на карту поляка непосредственно связана с огульным погоршением относительно официального Минска, официальной Варшавы после 19 снежня?
Так, безумовно. Бо на польский бок, а так само на немецкий бок, белорусский уладу складывают основную отказ за этой подеи.
Насколько, по-вашему, уникальна вот белорусская реакция на такую изъяву, как карта поляка?
Так само было полное неудовольнение картой поляка с боку парламента Литвы. Обмерковывалось питание в дочинении, не помоляюсь, трех депутатов, которые были по походжению лично поляки, которые отримали карту поляка, и было обмеркование, все яны таким чином присягнули польской державе, все не. Але, зрешты, это питание сошло на не. Не было ни конкретных наступств.
На вашу думку, те могут влады дойти до того, что чинить некие перешкоды тем белорусским громадянам, которые хочут отримать карту поляка, принамсі, была информация, что у Берости некоторые архивы не хочут давать такую информацию белорусским громадянам.
До меня так само доходила информация, что такие перешкоды возникают. А кроме того, часом людей допытываюць у компетентных органах, чаму яны атрымалі карту паляка, навошта яна ім і так далей. І, наадварот, запытваюцца, ці збіраецеся вы яе атрымаць.
Ці можна сказаць, што вось гэта рашэнне, гэта заява Конституційного суду Беларусі зараз у пэўнай ступені, так сказаць, красамоўна дэманструе дачыненне афіцыйнага Мінску і Варшавы, і з гэтага пункту гледжання, калі ўсё больш уже аддаляецца 19 снежня, які можна даць прагноз беларуска-польскім дачыненням?
Гэта рашэнне Конституційного суду будзе мець толькі значэнне палітычнага сігнала. На мою думку, не будет никаких конкретных наступств, але после заявления у Минску нового польского посла, махчима будет начать относины с чистого листа и выкрасить карту поляка, выключно как один из элементов гандлю. У нас есть и иншие складанные питания взаимоотносинах, и тому это будет только одна из кропок, один из инструментов.
Бліц аналіз свабоды.
Пра сітуацыю з так званымі картамі паляка разважаў аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Вітаю, тут Сергій Будкін. Сьогодні почуємо пісню гурта «Палац» «Спій мені», яка зусім не властівая для гэтай команди. Музыки записали ее после того, как улады наклали заборону на творчість шерегу виконавцев после выступа на оппозиционном митингу у 2004 году. Сам палац тады у полном складе звонили с працы у державной структуры «Белконцерт». Под уплывом гэтых подеев Олег Хоменко и створил гэты текст нібыта народной песни, якую пяють у час, калі зусім тяжко, але с тым посылом, что без выходных ситуаций не бывает и заўсёды есть подел на лепшее. «Спей мне» николи не выконывалася на концертах гурта. Яна открывая складанку песни «Свободы», что вышла у 2006-м. И хіба что упершыню гучить у радиоэфиры.
«Коли в вачах твоих стоит туман, коли на сердце кепска от неволи,
Не пітих гэтые сіроцкія 100 грам. А спей мне песню об счастливой доли. Коли так тяжко, что не можно жить, никто не носит добрую новину. Усе прагнуть, как худшей тебе налить, а лепш бы спели про мою краину. Пейте, хлопцы! И быцам то все люди, як не люди, знищай розум гэткі на керонок дум. Ты спей нам, як наш край счастливы будзе, калі я, можа быць, зусім стамлюся. Закрыю вочы, не нясіце кветкі. Пастаўце чарку на магілу мне і спейце песню, як гуляюць дзеткі.
На хвалях Радио Свобода гурт «Палац» у программе «Белый спіс». Музыкі, якія не маюць доступу да афіцыйных медыяў і таксама чые канцэрты апошнім часам у Беларусі забароненыя. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі пятніцы, а нашым гостем неўзабаве будзе Зміцер Галко, больш вядомы як блогер Будзімір. Ён ужо 10 дзён трымае галадоўку з патрабаваннем вызваліць Мікіту Ліхавіда, якога прызналі вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках і пакаралі 3,5 гадамі зняволення. Як заўсёды, прагучыць інтэрнэт-аблога, а зараз Алена Ціхановіч заглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі на конт карты паляка як абсурдную. Прэсавы сакратар МЗС Польшчы Марцін Басацкі.
Беларускія ацэны правны на пэўна не.
Беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Карта паляка як дзейнічала, так і будзе дзейнічаць.
Карта паляка дзяла і дзяла, так і будзе дзявала.
Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дзмітрыя Вуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, пакуль невядомыя. Сергія Каваленку нечакана выпусцілі з-пад арышту. Сам ён мяркуе, што да гэтага спрычынілася ягоная галадоўка і шэраг скаргаў у пракуратуру. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Пакуль я не сустракаў, каб кагосьці прыцягвалі, палітыка ўладаў, каб усіх утрымаць у пэўнай каляіне, каб ніхто не меў свайго права, каб кожны адчуваў, што ён адказны і вінаваты перад дзяржавай.
Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудовы паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі і будзе звяртацца па дапамогу да міжнародных партнэраў. Пра гэта заявіў сёння літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніс Ажубаліс.
Падзеі пятніцы аглядала Алена Ціхановіч, і я дадам яшчэ некалькі навінаў. Дзяржаўны дэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе. Сярод іншага справаздача змяшчае закіды беларускім уладам у маніпуляванні выбарамі і незаконных арыштах. У войсках кіраўніка Лібіі Муамара Каддафі служаць беларусы. З такой заявай выступіў кіраўнік рабочай групы ААН па выкарыстанні наёмнікаў Хасе Гомес Дель Прада. Беларускае міністэрства замежных справ адрэагавала на гэта спасылкай на сваю ранейшую заяву, у якой адпрэчваецца ўдзел беларусаў у лібійскім канфлікце. Шэраг беларускіх банкаў увёў чарговыя абмежаванні для ўладальнікаў пластыкавых картак. У шмат якіх банках аперацыі па пластыкавых картках рублёвых менавіта за мяжой наогул прыпыненыя, у некаторых абмежаванні тычацца пэўнай сумы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». Ужо 10 дзён трымае галадоўку Зміцер Галко, больш вядомы як блогер Будзімір, былы інтэрнэт-аглядальнік нашага радыё. Ён патрабуе вызваліць 20-гадовага Мікіту Ліхавіда, якога прызналі вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках і пакаралі яго 3.5 гадамі зняволення. Мы звязаліся з Будзіміром, і першае пытанне было пра ягоны стан на 10-ы дзень галадоўкі.
Сёння нешта цяжкавата, ну, можа, гэта з надвор'ем звязана, бо я такі метазалежны, але, ну, гэта 10-ы дзень, нешта такое адчуў, што арганізм так нібыта замірае, пачынае, я ж, ну, крыху так пералякаўся, спужаўся. Ну, але што атрымаюся, што рабіць.
Ёсць нейкія болі, адчуваеце нейкую слабасць, што вось нейкія сімптомы ёсць?
Слабасць хіба што, ну і можа з сэрцам так стало троху цяжэй. У мяне ўвогуле праблемы з сэрцам былі і да таго, і вось тут сэрца пачало адчувацца.
А ці аглядалі вас медыкі апошнімі днямі?
Не, я ўжо для свабоды казаў, што жыву ў арандаванай кватэры, я тут не прапісаны, у мяне паліклініка там в іншым канцы горада, куды мне ездзіць далёка, і ў гэтым становішся цяжка, а выклікаць там хуткую дапамогу няма як бы прычынаў пакуль што. Ну, мне прапанавала прыватнасці вось маці Мікіты Ліхавіда, свайго знаёмага лекара, і сказала, калі што, вы звяртайцеся, мы адразу ж прыедзем.
Але вы пакуль што не звярталіся да лекара?
Пакуль што не звяртаўся.
49-гадовы Сергій Малалеткін галадуе ў Оршы ўжо 8-ы дзень, але ягоная галадоўка, яна такая тэрміновая. Ён заявіў, што гэта галадоўка салідарнасці са зняволенымі, але будзе вось канчатковы тэрмін, ён збіраецца спыніць галадоўку 15 красавіка. Вы пра такія тэрміны не казалі. Не. Якія вашыя патрабаванні, што магло б вас прымусіць спыніць галадоўку?
Мае патрабаванні гэта перагляд прысуду Мікіце Ліхавіду, бо я лічу, што пакаранне абсалютна не адпавядае ягоным дзеянням, яно палітычна матываванае, і уступіўся менавіта за яго, як за самага малодшага з ўжо асуджаных па справе аб плошчы. Што прымусіла мяне спыніць, гэта ягонае вызваленне, бо я лічу, што яго справа павінна быць перагледжаная ў бок змякчэння, як то адбылося вось ужо з 10 фігурантамі. Гэта дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Я думаю, што і ў гэты бок магла быць перагледжаная справа Нікіты, ён мог бы быць ужо вызвалены, бо я надседзе ўжо, дай Боже, там больш за 3 месяцы, 3.5.
Вы высвятлялі, які орган улады мог бы выканаць вашыя патрабаванні, то бок хто адрасат вашай галадоўкі і ці ведае гэты орган улады пра факт вашай галадоўкі?
Я думаю, што днямі, бліжэйшымі днямі дашлю ліст у суд. Я, безумоўна, не юрыст, там не праваабаронца, юрыдычна недасведчаны, таму гэта будзе хутчэй такое маральнае, можа нават не патрабаванне, а маральны заклік. Я папярэджу, што галадоўку я распачаў, скажу чаму, папрашу далучыць гэты ліст вось да справы Мікіты, але гэта можа будзе не патрабаванне, як бы заклік да іх сумлення. Ліст я накірую ў суд, мажліва, калі ў гэтым ёсць сэнс, у генпракуратуру таксама. І яшчэ у планах у мяне больш разгорнуты ліст вось ўжо да грамадскасці, які да ўладу, напэўна, таксама дойдзе. Пісаць асабіста Лукашэнку мы параіліся вось тут з жонкай, з сям'ёй. Я вырашыў гэтага не рабіць, бо ад кандыдатаў прэзідэнта іх прымушалі гэта рабіць. Яны рабілі гэта пад прымусам, пісалі яму лісты, а тут як бы пісаць яму добраахвотна, пацвярджаючы, як бы схаджаючыся з тым, што ён адзіны чалавек, які ў краіне нешта вырашае, мне не хацелася.
Але проблема ще в тим, що суд, прокуратура, такі грувасткі бюрократичні структури, покуль вони отримають ваші листи, покуль вони навіть, коли будуть жадати ніяким чином на це адреагувати, і там нема такої персоналізованої відказності, чи не боїтеся ви, що до того часу стан вашого здоров'я може вельми моцно погоршиться?
Боюся любых нечаканностей, конечно, я своего организма так докладно не ведаю, и я николи не голодовал до этого, там не профессийных холодушек, не йог, не аскет. Але я думаю, яны уже ведают про эту холодок, и они, конечно же, мониторят незалежные СМИ, да и эта информация так или иначе дошла, и хочется сподеваться, что это поуплывание позитивным чином. Меня вот сегодня натхнила новина про Коваленко, что он домогся все-таки своего, ну, принамсі вось часово, сегодня его выпустили, это отбылось в вынику голодовки. Тому у меня есть надея так само.
Вы сказали, что так само накируете лист до белорусского громадства. Ось, какое ваше послание до белорусского громадства, чтобы могли бы иншие люди зарабить, как выказать солидарность с Микитом Лиховидом и с вами?
К этому моменту мне покуль что тяжко сказать, он у меня только у плянах. Так. Мне остается люди, но люди ж не дурные, они сами могут нечто зразуметь, что и как они могут зарабить на самом же. Яны здагадаюцца, калі яны будуць аб гэтым думаць, канешне, аб гэтым кірунку.
За гэтыя 10 дзён вы адчувалі падтрымку салідарнасці іншых людзей?
Так, безумоўна. Ну, з боку блогераў, прынамсі, вось гэта той асяродак для мяне ўжо, які для мяне ўжо стаў родным. Так, адчуваў, канешне. Па-за межамі сецьва, ад маці Мікіты Ліхавіда, яна тэлефанавала і вельмі, вельмі дзякавала мне, хаця насамрэч пакуль што няма за што. І казала, што вось гэта моя акцыя, моя холодовка, и она сталася для их подтримкой значной. А это уже досягнение само по себе. И она рассказала и Миките про мою холодовку. Я вот так само это не для его, кто было подтримкой.
Российский диссидент Сергей Ковалев казал мне к интервью нашем радио, что на голодовку, на его думку, мае есть и сенс, коли не застается никаких інших методов змагання. И, звичайно, такое отбывается у зняволення, коли человек зняволений, и он фактично позбавленный всех інших махчимостей. Ці лишите вы, что у теперешней Беларуси нема и на воле інших методов боротьбы?
Я думаю, что не первых это скажу. Тут наша країна по отчуванню перетворилася в концлагер. Так, нам не засталося ніяких інших методів. Ну, не казати про озброєну боротьбу, звісно. Ну, тільки ось такі ніякі радикальні, можна сказати, відчайні вже кроки.
Коли ви обіцяли про голодовку, ви писали у своєму блогу, я дам цитату крыху перефразованную, что «коли не можешь вертать життя, так не спешайся осуждать на смерть». Вот вы это казали в относинах до как раз гвалтовных неких день, в относинах до инших людей. А лишь это тычется, напевно, и не только чужих життев, а и у ласного. Ци не лечите вы, что все-таки поспешались крыху за обещанием голодовки? Ци при нам все можно было меньше ставить под рызыку у ласное життё?
Я просто не веду, як иначе, як протягивать жить, обмежовываясь приватными своими проблемами, приватным життём. Коли в нашей стране кольки десятков политзняволенных, принамсі я хотел поставить себе так само такие самые тяжкие умовы, ну, принамсі там подобные тяжкие умовы, в яких находятся и они. Я не могу так жить, ведущий, что вось у меня под боком в одном со мной городе покутают люди, большая часть абсолютно ни за что. Все напал. Некоторые просто по сфабрикованному виноватшению, как Дашкевича и Лобова.
Вы сказали фактично, что ваше потребование это вызволение Микиты Лиховида,
а
ли есть, махчима, некие иншие, там, меньшие задачи минимум, после выполнения якой теоретично вы думаете, что голодовку можно было бы спынить, вот нечто иншее отбылось, ци вы все-таки концентруетесь именовито на этом потребовании, коли оно не будет выполнено, то отповедно вы голодовку не спыняете?
Кардинально потребование, конечно, изменять уже не буду, это было просто смешно, там, теперь ориентоваться на кого-то іншого, але калі Мікіце принамсі зменшить гэты прысуд, ці перекваліфікують гэты артикул на дзеянні, які грубо порушають громадський парадок, то бок, ну, можна сказати, формально так. Гэта правда, такі дзеянні, допустим, былі. Я плічу гэта ўжо досягнення. І голодовку у гэтым випадку готовы спыніць.
Говорив Дмитрий Галко, більш відомий як блогер Будзімір. Він уже 10 днів тримає голодовку, потребуючи визволити 20-годового Мікіту Ліхавіда, якого признали винуватим в уділі у масових безпорадках 19 снежня минулого року і покарали 3,5 годами зняволення. Вы на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня» і крыху пазней у нашай праграме пра навіны беларускіх палітвязняў. Але спярша нагадаю, што ў Менску і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Те господа, которые вчера расхваливали ПБТ белорусскую медицину, либо врут за хорошую плату, либо лечатся отдельно от народа, которому врут. Сейчас я и мои коллеги проходим плановый медосмотр. Профессия требует биохимического анализа крови. Направление на этот анализ прежде получали с пакетом документов. Сегодня его приходится вырывать у врача. Нарушают письменную инструкцию под давлением устного распоряжения экономить деньги на всех и на всем. О рядовых больницах лучше не говорить вовсе.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. У кватэры журналісткі Ірыны Халіб правялі ператрус. Разам з кім будуць судзіць актывіста штабу Міколы Статкевіча Сергія Марцалева. Актывісту Маладога фронту Міколу Дзімідзенку засталося сядзець у менскай турме на вуліцы Акрэсціна суткі. Пра навіны палітвязняў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
8 красавіка ў кватэры былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава і журналісткі Ірыны Халіб КДБ правёў чарговы ператрус. Про гэта свабодзе паведаміла маці журналісткі Люцына Бялзацкая.
Колькі раз яны ўжо былі тут, што яны яшчэ могуць тут знайсці? Трэці быў ператрус такі КГБ, і яшчэ ж быў міліцэйскі калісьці, так што весела, но мяне не было, так што я...
А колькі па часе гэта зняло?
Не, я казала недоўга, можа... Я не ведаю, менш за гадзіну.
Паводле Люцыны Бязяцкай, падчас ператрусу ў хаце не было і трохгадовага сына Ірыны Андрэя Даніка. Раней яму даводзілася прысутнічаць пры такіх дзеяннях супрацоўнікаў КДБ. Сядзеў, не варухнуўшыся, моўчкі, згадвала Данікава бабуля. Чым патлумачылі супрацоўнікі КДБ неабходнасць яшчэ аднаго ператрусу ў кватэры Саннікавай Халіб, Люцыны Бязяцкая не ведае. 7 красавіка Ірына закончыла азнаямленне са справай, у якой яна фігуруе як арганізатар дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Іра ўжо падпісала, яна ўжо
азнаёмілася, закончыла азнаямленне, так, да?
Учора, так.
8 красавіка закончыў азнаямленне са справай і Сергій Марцалеў, актывіст штабу былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча. Паводле Зоі Яўменавай, бабулі вязня, якая ім апякуецца, адвакат не выключае, што ўжо ў канцы красавіка пачнецца працэс. Разам з кім будуць судзіць Марцалева?
Она гаварыла, к судзі недзелі должны ўжо ей сообщіць, в каком судзе будуць. Будут судзіць Халіб, вместе с ним Северинца і Сережа. Команда такая.
Казала Зоя Яўменава. Паводле праваабаронцаў, у крымінальнай справе аб масавых беспарадках 19 снежня яшчэ 30 чалавек абвінавачаных і 12 падазроных, а ўжо 8 асуджаныя. Таксама 10 чалавек абвінавачаныя ў арганізацыі ці ўдзелі ў дзеяннях, якія груба парушылі грамадскі парадак. Паводле якога прынцыпу следчыя фармуюць групу абвінавачаных для накіравання справ у суды, не тлумачацца, распавядае Наста Лойка з вясны.
Дзе адразу аб'ядноўваюцца пэўныя групы, і гэтымі групамі справы передадзены ў суд, і там будзе разглядаць відавочна адзін суддзя, вось адразу гэтых некалькі людзей. Пра гэтыя групы і раней ўжо пісалася на афіцыйнай інфармацыі на сайце Міністэрства ўнутраных справаў. Ну і таксама мы ведаем, што і зараз ідзе такая інфармацыя, што вось справа фігуруюць не па адным чалавеку, а па некалькі. Ну вось я, прынамсі, ведаю дакладна пра адну пяцёрку людзей, які ідуць разам у суд. Гэта Андрэй Саннікаў, які абвінавачваецца па частцы 1 артыкул 293, і з імі яшчэ 4 чалавекі, якія абвінавачваюцца толькі па частцы 2. Гэта Алег Нечык, Уладзімір Яромінак, Фёдар Мірзаянаў і Ілля Васілевіч. І абсолютно незразумела, чаму менавіта гэтыя людзі аб'яднаны. Там паміж сабой я там ведаю, што толькі 2 апошнія знаёмы былі.
Дарэчы, бацька Фёдара Мірзаянава, грамаднін Расіі Рым Мірзаянаў, просіць дыпламатаў з амбасады Расіі ў Менску прысутнічаць на працэсе над ягоным сынам. Паводле бацькі, гэта можа выратаваць Фёдара Мірзаянава ад несправядлівага прысуду да зняволення. 9 красавіка а 18 гадзіне з ізалятору на Акрэсціна выходзіць актывіст Маладога фронту, заяўнік 6 на дзень волі Мікола Дзімідзенка, якого пакаралі арыштам на 15 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Сябры перадавалі Дзімідзенку перадачы, дасылалі ему лісты падтрымкі. Пасля падзей 19 снежня гэта ўжо другі адміністрацыйны арышт актывіста.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Сёння ў судзе савецкага раёну Гомеля распачалі разгляд адміністрацыйнай справы ў дачыненні да старшыні абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіля Палякова за адмову здаць адбіткі пальцаў. Гэта першая такая справа ў Беларусі, расказвае Богдан Арлоў.
У савецкім райаддзеле міліцыі адмову Палякова здаць адбіткі пальцаў кваліфікавалі паводле артыкула 23.4 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Непадпарадкаванне законнаму распараджэнню альбо патрабаванню службовай асобы. Пра гэта склалі і перадалі ў суд адміністрацыйны пратакол.
У РАУС адміністрацыі савецкага раёна, калі мне прапанавалі прайсці дактыласкапію, я адмовіўся, таму што гэта парушае мае правы, гэта зневажае мяне. Ёсць абавязковая дактыласкапія для ваеннаслужачых, але няма прымусовай. Не ведаю, якім чынам потым гэтыя адбіткі мае, якія будуць у базе, будуць выкарыстоўвацца.
На судовым паседжанні актывіста ГП папрасіў, каб яму далі азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суддзя Галіна Сыцько, якая вяла паседжанне, пачала ўшчуваць Палякова за тое, што ён не азнаёміўся са справай да судовага паседжання. Аднак палітык настойваў, каб яму далі хаця б 10 хвілін на знаёмства са справай. Урэшце, суддзя хадайніцтва задаволіла, а заадно і перанесла разгляд адміністрацыйнай справы на 13 красавіка.
Пакуль я не сустракаў, каб кагосьці прыцягвалі, я ведаю сітуацыю ў Брэсце з Кісляком. У яго хацелі прымусова ўзяць адбіткі пальцаў, там нават фізічную сілу ўжывалі, але адміністрацыйнай справы пакуль не было. Палітыка ўладаў, каб усіх трымаць у пэўнай каляіне, каб ніхто не меў свайго права, каб кожны адчуваў, што ён адказны і вінаваты перад дзяржавай.
Адбіткі пальцаў у ваеннаабавязаных беларускіх мужчын пачалі браць у 2008 годзе пасля выбуху ў Менску на начным канцэрце ў Дзень Рэспублікі.
Расказаў Богдан Арлоў. Такім чынам справа працягнецца 13 красавіка. Я нагадаю, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіля Палякова вінавацяць за адмову здаць адбіткі пальцаў. Мы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі пятніцы. Дзяржаўны дэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе. Сярод іншага справаздача змяшчае закіды беларускім уладам у маніпуляванні выбарамі і незаконных арыштах. У войсках кіраўніка Лібіі Муамара Каддафі слушаць беларусы. З такой заявай выступіў начальнік рабочай групы ААН па выкарыстанні наёмнікаў Хасе Гомес дель Прада. Беларускае міністэрства замежных справ адрэагавала на гэта спасылкай на сваю ранейшую заяву, у якой адпрэчваецца ўдзел беларусаў у лібійскім канфлікце. Шэраг беларускіх банкаў увёў чарговыя абмежаванні для ўладальнікаў пластыкавых картак. У шмат якіх банках аперацыі па рублёвых картках за мяжой наогул прыпыненыя. Актывіста руху «Гавары праўду» Аляксандра Фядуту выпусцілі са следчага ізалятару КДБ пад падпіску пра нявыезд пасля больш чым трох месяцаў зняволення. Віцебскага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку нечакана адпусцілі з-пад адміністрацыйнага арышту. Сам ён мяркуе, што да гэтага спрычыніліся ягоная галадоўка і шэраг скаргаў у пракуратуру. Прадстаўнікі Польшчы назвалі абсурднай пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі пра тое, што карта паляка не адпавядае шэрагу нормаў міжнароднага права. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудовы паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі і будзе звяртацца па дапамогу да міжнародных партнэраў. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніус Ажубаліс. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер на чарзе нашая інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчанка.
Недахоп валюты ў краіне нагадаў беларусам пра такі амаль забыты панятак з пачатку 90-х і 2000-х валютчыкі. На сайце газеты «Інфакур'ер» Алесь Дастанко дзеліцца сваім досведам. Вось сёння нехта здаваў нейкую суму, так яе адразу забралі. «Вам, калі вельмі трэба, ідзіце да валютчыкаў», – адказала яму касірка. Цяпер ужо другі дзясятак 21-га стагоддзя. Валютчыкі адраджаюцца, і вада зноў становіцца неяк больш вадкай? У каментарах да артыкулу інтэрнэтчыкі дзеляцца сваім досведам. Карыстальнік Григора Максімавіч сцвярджае, валютчыкі ў Слуцку былі заўжды, і ў 90-е, і 2000-е, і цяпер тусуюцца. Карыстальнік Слава таксама не паддаецца панічным настроям. І навошта вам гэтая валюта? Тут і з далярам, і з еўра незразумела, што будзе ў бліжэйшыя гады. Памятаю, у дзікія 90-е другой валютай была гарэлка. По-моему, ее у крамах теперь оказываешь достаткова. Ты ж проблемы обмерковывать у суполцы живого журналу «Минск Бай». Блогер «Проджект Беларус» пытается у хромады. Як у Минску зараз гроши меняют? З'явились и менялы, як у 90-х годах. И коли так, то где же их шукать? Валюты нигде нема. Одные блогеры отсылают по валюту Смоленск, Рыгу, Вильню, Киев до Чернигов. Блогер «No Trust No One» раить. Выгоднее за все купить цукор и продать его за евро. А вот корыстальник «Шпиз Лилу» перакананы. Валюта бывае ў казіно. Там часта гульцы мяняюць валюту на фішкі. Яшчэ на вакзале можна купіць, калі прыезджыя расейцы здаюць. Экс-дрейдер мяркуе. Валютчыкаў цяпер хоць адбаўляй, але яны з юрыдычнымі асобамі ў асноўным працуюць. Там з адной здзелкі можна 10-15 тысяч сцягчы. У асноўным супрацоўнікі банкаў абзвоньваюць знаёмых, скупляюць па 3-300-3-500, потым зліваюць імпарцёрам па 4 тысячы. Аднак у каментарах ёсць і больш дзейсныя прапановы. Якраз сёння буду баксаў 300 мяняць на бары, кажа блогер Ціцарух. За ім яшчэ адзін блогер хоча здаць інтэрнэтчыкам 50 даляраў. Наколькі можна меркаваць, пакупнікі тут жа знайшліся. Пра магчымы дэфіцыт замежных тавараў піша сёння на старонках інтэрнэт-газеты «Навіны Бай» Андрэй Кажымякін. Праз дэфіцыт валюты з прылаўкаў могуць знікнуць да 30% таварных пазіцый, перш за ўсё імпартных, сцвярджае ён. Першыя прыкметы дэфіцыту, па словах журналіста, назіраюцца ў звужэнні асартыменту алкагольнай прадукцыі. Каментуе сітуацыю дырэктар універсама «Юбілейны 92» Владзімір Нярозя. Сёння многія фірмы стаяць у чарзе на біржы, каб купіць валюту, але яе няма. Адпаведна, няма магчымасці закупляць імпартныя тавары, што аўтаматычна вядзе да дэфіцыту. Гэта ж можа адбыцца і шэрагам беларускіх тавараў. Мала хто з нашых вытворцаў прадуктаў харчавання працуе выключна на айчыннай сыравіне. У многіх імпартны складнік даходзіць да 20%, а то і 50%. І хоць па яго словах пакуль запасаў замежных тавараў хапае, прагназаваць цяжка. Калі нічога не зменіцца, вынікі могуць быць горшыя, чым мы можам меркаваць, кажа ён. Пра найлепшае навуковае дасягненне БДУ ў 2010 годзе піша сайт Generation Buy. Залаты медаль на конкурсе хай-тэх распрацовак у Санкт-Петербурзе узяў трэнажор для падвышэння палавога патэнцыялу, скарочана ІПО-2. Яго вынаходнік – кандыдат тэхнічных навук Дмітрий Сагайдак з Цэнтру праблем чалавека БДУ. І хоць гэта не адзіная распрацоўка цэнтру, аднак менавіта яна ўзяла залаты медаль на конкурсе «Найлепшы інавацыйны праект» і «Найлепшая навукова-тэхнічная распрацоўка» ў межах 17-й міжнароднай выставы Кангрэсу «Высокія тэхналогіі, інавацыі, інвестыцыі, хай-тэк», якая прайшла ў сакавіку ў Санкт-Петербургу. Па словах Generation Buy, прэс-служба БДУ не паведамляе, ці паступіць трэнажор для падвышэння палавога патэнцыялу ў вольны продаж.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і я дадам, што сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, якога 6 красавіка выпусцілі са следчага ізалятару КДБ пад падпіску пра нявыезд. Адказы спадара Лябецькі можна прачытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг, а таксама вытрымку з ягоных адказаў можна пачуць у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18-й гадзіне.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
І з новымі вершамі, дасланымі на наш конкурс, нас пазнаёміць Валянціна Аксак.
Пошта нашай перадачы працягвае прыносіць творы, аўтары якіх зноў і зноў звяртаюцца да тэмы плошчы. Площа як символ протеста у незгодных громадян з офіційною політикою білоруської влади народила уже твори у многих жанрах. Шмат які з них прогучали у нашій передачі. Як чудові узори громадянської лірики можна назвати вірші на свободу Дануты Бичель і Сержука Соколова-Воюша. Прикладом сатиричних віршів з нагоди подіяв на площі і після її стали карательки Галини Коржаневської і Олеся Макравцова. Казки були Олеся Мари і многих інших наших авторів. Були і калиханки, з яких особливо щемліва прогучала калиханка для дітей політв'язнів Тетяни Колосової. Ёсць у наших аўтараў і спробы жартоўных прыпевак на тэму. Вось адна з іх, дасланая Уладзімірам Гайдукевічам з Бабруйску. «Раскажу я вам, рабяты, як раз нашы кандыдаты выступілі супраць таты. Тата моцна раззлаваўся і з усімі разабраўся. Пасадзіў ён іх за краты, каб не перлі супраць таты», напісаў Уладзімір Гайдукевіч з Бабруйску. А вось узор зусім іншай творчасці. Шмат асацыятыўны верш на свабоду маладога паэта, музыкі і мастака Андруся Такінданга.
«Радзее смутак і густее поўсць, усё адносна, ісціны няма, мяне сасніць маленькі матылёк, ці я прысню малога матылька, схаваў душу у шаты мудрацоў, абы не бачыць прорвы пад сабой, я неўзабаве стану пацуком, вось толькі гэта з неба не маўля. Займальны танец залатых багоў я іх зрабіў, таму і веру ім, я неўзабаве стану пацуком, вось толькі гэты незямны малы, радзее смутак і густее поўсць, усё адносна, ісціны няма, але прыходзіць з неба немаўлё, і мудрацы не маюць што сказаць».
Свой верш на свабоду чытаў Андрусь Такінданг. Чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Минск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У эфіры праграма «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі пятніцы. Дзяржаўны дэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе. Сярод іншага, справаздача змяшчае закіды беларускім уладам у маніпуляцыі выбарамі і незаконных арыштах. У войсках кіраўніка Лібіі Муамара Каддафі служаць беларусы. З такой заявай выступіў кіраўнік рабочай групы ААН па выкарыстанні наёмнікаў Хасе Гомес Дель Прада. Беларускае міністэрства замежных спраў адрэагавала на гэта спасылкай на сваю ранейшую заяву, якой аспрэчваецца ўдзел беларусаў у лібійскім канфлікце. Шэраг беларускіх банкаў увёў чарговыя абмежаванні для ўладальнікаў пластыкавых картак. У шмат якіх банках аперацыі па рублёвых картках за мяжой наогул прыпыненыя. І болей пра падзеі ў свеце і ў Беларусі ў нашым вечаровым эфіры, які заўтра а 18 гадзіне.